Студиште уна. Пор кечилже радиом колышы йолташ навлак. Эфирштына палдаренна але. Латиндешымше декабрьшты Паранга район Кугу Пумари школышке шидвитлы вич яш лӱмгечыжым палемдаш тӱҥалеш. Тиде амал дене ме школын туныктышыжо, тыгак Елева школын историйжым келгын шымлышы краевед, педагог-психолог Геннадий Иванович Волков дене вашлийынна. Тудо мыланна Елева школын историйжым келгын кумдан почын пуаш полшыш. Тачысе программыштына тыланда Геннадий Ивановичын каласкалымыжым умбакыже колышташ темлена. Ынде совет ушем жапышке куснена. Совет власть пеҥгыдеммек, кузе ты школын илышыже вораҥын? Могай нелле гочерташ логалын? Лач тышечын Геннадий Иванович шке каласкалымыжым тӱҥалеш.
Тізе мен дешеді колымшы колы икімші ешті, пес десі жаплин.
Шужен и.
Шужем илин. Сандена, пятый классом петрат и школам угеш первой ступенеш переводитлат. Тізе мен дешеді колы икімші ешті, Филимон Семенович школгыш каям, тудын олмеш школден заведовалеш тіңалеш колы икімші колонолмышы илашты Петухов Андрей Никитич. Тиде жапыштак школыш толеш Соколов Степан Николаевич, туды штен Елеевым детдомышта, тунам Елеевыста детдом лийын, и вот нуно коктын пашам ышташ тӱҥалыт. Тӱжем индешыде колын олмышы илышты Петухов Андрей Никитич школ гычын кая, вара каласаш кӱлеш, что Андрей Никитич кумлымышы илашты ыштен заведующий РОНО Парангинский районылан, тудын эргыже Виталий Андреевич Петухов индешлымышы илашты ыштен образование министрын полышкалышыжлан, кугу айдемелин, но тӱжем индешыде колын олмышты кая, и тӱжем индешы колын олткышын, тӱжем индешы колы кути мартен, заведующий Елевский школын заведующийже лийын Соколов Степан Николаевич. Колкудымышы ишты Степан Николаевич кая веш школышкы, и школ заведующий леш Яншитов Георгий Федорович. Яншитов Георгий Федорович толын школышкы тӱжем индешыде колы кудымышы ишты, Мари Купташ школ гычын. Тӱжем индешыде колы висымышы ишты, туды ыштен Мари Купташ школышты. Видимо, сай ыштен. Тиде архивный данный уле, докладен коштын, выступатлен, агитаторлин туды кундемышты. Видимо, сай пашажлан колтенет Елеве кундемышты, и тӱжем индешыде колы куды гычын тӱжем индешыде колы индешым артен туды заведующий Елеевский школлан ышта. Вара кая туды тунемаш пединститутышкы, и тун олмеш тӱжем индешыде колы индешымыш тӱжем индешыде кумлымышы ишты, заведующий школлан шогалтат Владимир Николаевич Ковидяевым. Туды директорлан ышта тӱжем индешыде кумлы кути мартен, кути жапышта, и тудын годым тӱжем индешыде кумлымыш ишты Елеевский школышты посет семилеткым. Первый выпускым НСШ маналтын, неполная средняя школа. Первый выпускым начальной средней школы ышта тӱжем индешыде кумлы нылмышы ишты. Чаманен калсаш кӱлеш, что шукынжы тиде выпуск чылан кайынат войнашты и коленат спискыден мей ондышым, шымлышым. Шуку шыниксы вот тиде первый выпуск семилетки чылан войнаш кайын колен пытенат. Вара уло кок данны, что тӱжем индешыде кумлы кудымышы Владимир Николаевич Ковидяев колам, или же кая тунемаш, госархивышты верештым материалам, что туды каен тунемаш, но школ штендышты возым, что колен ман. Вот. Но недавно госархивышты верештым данным, что туды каен тунемаш, туды партийное собрание, решение партийного собрания 36-го года он дешим уехал учиться ман возым. Шен же куды же он паленде? Ала тиде же, ал дужно такой новый данный исследованием, потому что каскажен арнян, коштам госархивышка или тюрекышка или елевышка, то есть исследование мертарен чыла могырымат умбакыже шымлен каем. Вот санден архивыш кошмет, мылам полшыш, восстановитлаш шукым йомдарымы тагай фамилий-влакым кудым ондеш паллегол. Вот тудыма калсаш кӱлеш, что тӱжем индешыде колын олмышы игычын, кумлы и мартен, куды жапышты кӧ директор лин палыл лин огыл.
Анда те палемдышта.
Анда мэй палемдышта, анда вот Соколов Степан Николаевичем верештым, туды лин вот колы нылымшы, колы кудымшы, тӱжем индешыде колы кудыт, колы индешымыш лин, Яншитов Георгий Федорович, тим вот уже мэй верештынам вот, и тыге полшенам умбакыже историям восстановитлаш. Умбакыже калсаш кӱлеш, что тӱжем индешыде кумлы кудымшы, что кунам Ковидяев кая школ гычын, тудын олмеш угеш шогалеш школ директорлан Яншитов Георгий Федорович. 1 сентябрь тюзем индеши кумлы кудым шиштам, елевісті почет средней школам первый ганам. Первый завуч дирянин Илья Кузьмич. Туда каен войнашка 2 январь тюзем индеши дэ нылым шиштам. Туда нден пырля елевіш колгышын война деш тингал мишонеш каен иша куд учитель. И вот тыгай кодын сай шарнамаш Байков Михаил Григорьевичын тудыштен Луи Мари Коммуна газетын главный редакторжылан. Тюзем индеше нылымыш ишты туды тунемын 8 классышты, но тунама гозаш тыгалын дневникым, и вот туды кугу пашамыштен. Тудын онжиктымышден мый пален нална келгракын елеве историн илышыжым, школын илышыжым. Помощалын историжым шуко возен туда. И вот то, что возымы, что дирянин Илья Кузьмич, каен 2 январьшта, нал учитель шамыштен точила возен коден. И вот тунар туда юратеншке школжым возен почти колмешкеже эре возен письмам ученик шамышланжы. Последний письмам возен 13 майшта, видимо, колен туда приграничный стычкашта.
Сартингалмекак.
Сартингалмекак. Он же, может быть, туграк туда же. 13 мая, что последний письмам Гвозенган туда. 22 июня тингалмекак. Ну, где-то, может, сартингалмекак, что туда вот тоже пеш шокшелин, да то больше письма там Гвозенган не до этого, мам, прошла ман малавет. Но, мы не шонома, что вот таки он же, пеш сайлин дирянин Илья Кузьмич, то вот тунда чела учитель шамплан, лишь прием на лах кузету шке ученик шам дератен, шке родина шам дератен. Пеш туга весела, кумылзылин, и Михаил Григорьевич тугак бозеншынден, одаренный математик, наша дюратен. Историк учительжым Скулкиным ман, деде веселый историк ман. Вот тунар Михаил Григорьевич ученик лак, тунар дюратен этске учительштам, вот. И учитель сам тоже дюратамаштен онжиктен, даже фронтышка мекеш, мингеш письмам возен шогенет. Вот тагай кылын учитель ден ученик оглашты туды жапыштам.
Йолташнала кумбак ида коран, Мари Кундемнан икен кугу иготан школын истории ждене, икмняр жап гыч умбакыжат палдарена. Ушыштырем мемнан дене пырля ты школын туныктышыжо да школын историйжым келгын шымлышы Геннадий Иванович Волков.
Кашки школа швашкина, и кумше сентябрь угыч толын, мы вошли метатом в учинам. Тунык тышина коеш турагыч, куржын тудын деке миенам. Роза гычи вер мотор аршашым, ераталын ме пелеклынам. Тунык тышын мутшо шерне кае, тунык тышы таутылынен. Тунык тышы чылтак авагае, тунык тышы таутылынен. Тунык тышы таутылынен. Илыш корнышко вуктеш тунемшым, маны тудым кокыншо авам. Погала так лачелан пашажам, чонжы волгодоян даркавам. Шимгыч лекше тау мутам, таланда ойлама нашу эш. Белы клым тышок шо сылы мура, чонж корным сем шонем муэш. Дунак тышын мутшо шертне гае, дунак тышы шучал так авагае, тунык тышы таутылынен. Тунык тышы таутылынен. Наше чел так авагає, Дунок пише тау таланет, Дунок пише тау таланет. Дунок пише мучо ще не гає, Дунок пише тау таланет, Дунок пише чел так авагає, Дунок пише тау таланет, Дунок пише тау таланет.
Студіште уна. Парангавел кугу пумарі школам, тижем канда шиды шамламшы іштак негазленат. Тудын акретлы історіже. Тага колымшы курымын витлымшы кутлымшы илам арте, авалтышы жапым моткоч келгын, тыш колынак туныктышыжы Геннадий Иванович Волков шамлен. Тудын каласкалымыжым умбакыжы колышташ темлена. А сар пагытышты кузе вара кол илен?
Сар пагытлан калсаш кулеш Янчетов Георгий Федорович, линдиректор, 30 декабрь 1940 год мартен. Туды жапшлак клин туды секретар партийной организации Делечка сельсоветам. Шука пашам штен. И Шерланен да Косолаповшты колен. Тунылмен шогалтат Веткин Алексей Фомичым. Тыже миндеше нылыкым шыштам. Калсаш кӱлеш, если война тӱҥалмеш ончыч кайын Елеевский школ гычын куд учитель, то война тӱҥалмеке налнет войнашке эша латик учительым. Тыге воза Ольга Ивановна Крылова, куды лин директор школы тӱжем 1901 гыч декабрь гычын, тӱжем 1901 ий мартен. Шкеже Ольга Ивановна ыштен пашам тӱжем 1901 гындаш гычын, сандене туды шукыт воспоминанием коден, туда нюшанаш леш, туды школ нерген возен, кузе тунеманет, кузе исланенет, кушто возенет, могай йеселен, кузе тунемен кертен огытыл да ученик-влак школ коштын кертен огыл, кочкашыш лин огыл, вургемыш лин огыл, шуко именно ти йеселык илышым кузе лин. Воштончыштен ончыктыма Ольга Ивановна Крылова шке шонымаштыже шуко интервьюн пуэн газетлаште и тыге коден, возен коден. Сандене ме тудлан тоже таум штена. Туды Ольга Ивановна Крылова шочын тюзей миндюши латканнашым шишты. Ачажым репрессировали, ачаж посна кушкан туды, уже туды жапышта. Но тол делевш кошка тюзей миндюши кумлагандашым шишты. Шаманаш кілеш колен, наше тюзей миндюши да индеш лагандашым шишты. Вот. Но уж пеш сукуштен, мы тум шарнем шкеят, вот тунем жапышта пеш сай строгий, чёткий учительница айлем. Дюратына айлем, мы шкенан учитель шамишам тот же апшта тунукты шулакам. И вот январышта Яншетов колмеке, кузе мек каласшым, шоколеш директорлан Веткин Алексей Фомич. Тюже миндешен нылы кокумшы ишты, кунам Москва воктен пеш нелы лин, чыла учитель шамишам колтенет тушка, латик учитель канет. Мен киртам чыла учитель...
Лимжым атулеш, да?
Лимжым киртам чыла вот каласен таки вот. Кишикын вот каласен. Чыла же, значит, Елеева школышты, туды жапышты, ыштенет колы нал учитель, куды кайнет войнашка, куды колен, куды мюнгеш толын, куды военлюклан штен, чыла же колы нылтын линет. Ке Елеева школден линет школ белен, школышты туныктенет. Кишикын каласашкын Гирянин Илья Кузьмич, Шиляев Филипп Васильевич, Ямбарцев Иван Николаевич, Скулкин Иван Григорьевич, Борисов Павел Ефремович, Ведерников Константин Архипович, Сазонов Гурьян Кузьмич, Веткин Алексей Фомич, Попов Василий Сергеевич, Вараксин Семен Антонович, Вараксин Петр Николаевич, Кутузов Николай Семенович, Байков Михаил Григорьевич, Исаев Петр Игнатьевич, Соловьев Степан Сергеевич, Кузнецов Ефим Семенович, Ильин Александр Ильич, Соколов Василий Александрович, Семенов Иван Михайлович, Кузнецов Егор Тарасович, Попов Николай Яковлевич, Исаев Поликарф Антонович, Боцманов Павел Йосифович, Звонов Федор Федорович. Каласаш кулешуш Михаил Григорьевич воза, кунам вот нылтын январшты кайны 40-е годышты войнашка, нун нолмен штолнат Скулкин Иван Григорьевич, учитель истории, да Боцманов Павел Йосифович, тудлин математик. Шукерт огыл тудын уныкажым, мен декем лекте и йодеш. Мом паледаманеш мен коча нерген. Вот мы вара как раз возен колтшим, что тгай улы запись Михаил Григорьевичен, что тудын коча же толны елевышка, и уже в начале войны варт шыжым 41-шта каен армишка. Умбака же Ирина Кутырева вачала шкеже исследователен, кчалн, что вот Боцманов Павел Йосифович служитлен Крымышта лин политрук, лугалн пленышка, нуным колтенет Норвегишта, 44-й год мартен, хотя Норвегишта колен тюжем, латкум тюжем шамшиды военнопленны лин, шукун же коленет, кок тюжем гна илшы коденет, утла вот, туды илшы коден, но туды лин политрук, сандене том алагмогай предатель предателен, и 21-й октябрьште тюзем индеше нылымшы ишты люен пуштынет лу еңым, нун коклашты лин нал учитель коклашы вот. Унакажы чыла верештын, бара кок тюзем колы визымышы ишты, тудын пракшым конденет Елевшка и Туронова, мошты перезахоронили. Вот тага кубу пашамштен Ирина Кутырыватын унакажы, но ту Елевшка школштыштен, тудым меся аплена и буим савайна. Нине учитель лакам лимыштым лудын, ме ик минутлан шогалын шарналтен шокшаш улна.
Туге, тиде пеш келги истории. Мосай же, Геннадий Иванович, те нине лимвлакам чыла паледа, шарнеда, нунын илыш корныш нерген, нунын пашаш нерген каласкален кертеда.
Уэш эфирштына мур йонгалтеш. Тудын деч вара Елева школын сар деч варасы илышыжым радамлына.
Белым тай Лиере беленем Кече гашим белем Беленем Беленем тай Лиере беленем Кече гашим белем Беленем Беленем Пиялем тай, ола тишанем тай. Икте велшим белем маян, чон комалем тай. Лиере беленем, поросашим белем, беленем, беленем тай. Лиере беленем, поросашим Yeah.
Кайна умбакыж йолташна-влак, тачысе вашлимашна Паранга вел Кугу Пумари школын шӱдывитле вичеш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Мемна дене пырля ты школышто педагог-психологлан тыршыше, психологи наука кандидат, тыгак школын историйжым келгын шымлыше краевед Геннадий Иванович Волков.
Сар деч вара кузе школын илышыже вораҥын?
Кузе ме каласым? Тюзем индешен налыкуды, тюзем индешен налышым учебны иштым. Ольга Ивановна шке постдиректоржым пуа Исаев Петр Игнатьевичлан. Туды кредалн Москваште, Москвам арален, подольский курсант шамычко клаштылин и панфилыс влак тен парля кучедалын. Тудын ротогычын панфилыский курсант ротогычын нуны коктын гына кодынат. Петр Игнатьевич кантозен налында пурен каен и илшу кодын, эша весе кодын. Вот. Улы ротыжы чыла колен. Старший лейтенант Петр Игнатьевич толеш Елевский школышко, математикам туныкташ кулеш, и туды инак тюжем индушеды налыкудымышы налымышы учебны ишты, тум директорлан шогалтат. Эша калсаш кулеш тудым, что тюжем индушеды налыкумышы ишты, кунам есы илышлин, ученик шагалин, сандене Елевский средний школам, кудым штене тюзем индеши кумлэнды индешимшта, 43-шта угеш переводлат неполный средний школышка. Вот кунам илыш саймаш тэнгалэш, тюзем индеши битли икам ижэшта, кунам директорлан штен Петр Игнатьевич битли икам шэшта, Елевский школам угеш неполный средний гэшен средний школыш саврат. И вот тиды жаб гэшен тюжем индеш шудым битли биси и жаб мартен ученик-влак шукемет, учитель-влак больше толыт высшее образование ден оборудование, но каласаш кюле, что кунам Елевский школ, что 30-й год лашта починет неполный средний школам, туда здание влакше уже изеленет, и средний школан ситен огытыл. Тунемынет кокс мендена, сандена тюжем индеши битли нылмыш иштым. Петр Игнатьевич тюнгалеш погаш проектный документацием, яндален шуктам, но тудым ик жапышты, мартышты, тюжем индеши билимыши ишты, култат зампредседатель райисполкома Коцелоповского района. Тудын олмеш кудеш директорлан старше Федор Васильевич. Туге гынат Елевский школышко министр просвещения Марии СССРын Петр Хлыбовын приказшы почеш латиндешымшы сентябрь тюжем индеши билимыши игышын Елев школышкондат Бахтин Федор Петровичым. Тудылин опытный директор штен директорлан удельный пижайский семилетний школышты Косолаповский районышты. Но тудлан ишаненет, потому что кюлеш или шкар школым, кудым тингалын Петр Игнатьевич. И вот самый паша тургымышты, коки жапышты, туды штен 4 июль 57 год марден, ты коки жапышты школым шуку строитленет. Строитлаш полшен совхоз, колхоз танк, моло колхоз лак, куды воктен линет, имнем поенет, ученик лак, учитель лак, техслужащий лак коштынет кожлашка, кожлам погенет. Тунам как раз тюжем индешшиде битле нолымши иштам, лин елевшта сюмренет черкам, туды кермичам нумалнет школам строитлаш, фундаментам строитлаш. И вот ученик лак, куды кунам тунеменет, то что кутрат, что каждый день школышто олмека кюлешили нумалаш определенные нормы кермешем, черкадешен школ мартен, вара гана тунемаш шинженет. Вот таки ученик лак полшенет шташ новой школам. Тида новой школыжем шуктенет 1 сентябрь тюжем индешиду кутлымше ишта. И ученик лак куанен у школышка пурен тунемаш тюнгалнат. Каласаш кюле, что 4 июль били шамашагичен, кол кокумше юн тюжем индешиду кутлымше мартен, угештен и штен птарен тиш строитлен Исаев Петр Игнатьевич. Тудак тюнгалн, тудак проектный документациями и шуктен. И умбакжат Федор Петрович тесь вара школжым шкеак шуктен. Олят, что был пеш щетки, пеш требовательный. Шке офицер койшыжым ондиктен. То не зря тунемен подольский курсант коклашта кусидалн, шке военный выправкажым ондиктен требованиежем и школам штамаштат, школам кусимаштат. Тюжем индешида кудлы кумыш ишта, кол кумыш июништа, директор школам шоголеш Кузиков Виталий Филиппович. Тудыштен пашам август тюжем индешида кудлы нолмыш и мартен. Тюземин деше кудынламыши и августышта Елевского школыш директорлан толеш Казанцев Петр Иванович. Тудыштен самый шуко директорлан тюзем индеше дек кандашланалымыши и мартен. Тундеш шагалыштен латкандаши Николай Иванович Смирнов, куды заведующий школанштен тюзем кандаши шымлы иктыгычен, тюзем кандаши де индеше шымы и мартен. Казанцев Петр Иванович деш вара школ директорлан фамилиста мына каласен кодем штенет Поташев Николай Иванович, Тихонов Юрий Александрович, Мадвеев Николай Федорович, Михеева Любовь Леонидовна, Казанцев Вячеслав Петрович, Смирнов Анатолий Никандрович, Михеев Тимофей Васильевич, Романов Петр Васильевич, Горохова Левтина Ефимовна, а кызыт Елевич Колштет, директор ланшта Трша Веселова Вероника Ивановна. Туда кумлы нылымше директор Елевский, школын кумлы нылымше директор же.
Могай поян истории, Геннадий Иванович, могай келгы шамлымаш, чела люмым, иготым, ием шамлен, чела тидам шоттен, раттен, ик системышки, ик радамлыкышки конден, тага кугу пашам штен олда. Историям шергалмы деч вара, Геннадий Иванович, казыца жапышка кусымы шуеш але. Чен казыт елевы школ шке шудвитлывичаш люмгечежым кумдан палемдаш ямдылалтеш. Штатске хелан школда кузе шуила, кузе тиды ямдылалтмаш паша кайн шога?
Каласашкалеш, эндан школ учитывлак пеш дружно илат, пашам келшен кутрен штат. Ученик шамыштен пырля, нинан школым изи миг шотар гай. Кажын шке пашарым шта, ваш-ваш келшен илена, ваш-аш полшен илена. Тиде юбилей амал дене, нинан елей школ ишаб ударак пенгедемын, вияңын, у силышым налын, шенгек ончалын, кызыша жапым шарналтен шымлен ончыкы увене у кучымаш дене илаш тыршена.
Таче кечылан школышты да мняр тунемше?
Таче кечылан шӱдӧ латкуд ученик улы школыш коштыт. Туныктышыжы латиктен улына. Паша шолеш, паша шукылы. Кызыт, значит, учитель-шамыч, ученик коллектив ямдылалтмына концертлан. Шымлена кӧ тунемын, кӧ толын кертеш, открыткы-влакым колтена. Степанов Аркадий Федоровичын эргыже Олег Аркадьевич ышта архивышты туды кычалеш лӱмлӧ илыше влакым, куды олаште илат, ола воктен илат, туды мыланем колта. Мый умбакыже комиссийлан пуэм, комиссий умбакыже увер-влакын нунылан колта, школышко вучат. Кыз жапыште, значит, ямдылалтына тиде кугу паремым, лӱмлӧ паремым достойно эртарен колташ, чтобы толшо калык икынен инже кай мемнан школ гычын.
Туге лийже, Геннадий Иванович. Туныктышо коллегыда-влаклан, школ коллективлан, ача-ава-влак, ончычсо выпускник-влаклан тендан планымашта.
Айдемылан мо кӱлеш? Тиде умылымаш школыштат, моло школыштат, учитель ден ученик коклаштат, ученик ден родитель коклаштат, лийже умылымаш, толшыза умылаш, кунам леш вниманий, умылымаш, тунам и кыл пеҥгыдемеш, вий-куат погына, кумыл леш пашам ышташ, и лектышат леш.
Моткоч кугу тау, Геннадий Иванович, тек паремда чынак. Сайын эрта ушештарена латиндешымше декабрьыште лу шагатлан пареньга кондемысе кугу пумари Елеева кыдала школ шке шӱдӧвитлӧ вич ияш лӱмгечыжым кумдан палемда. А таче ме ты школын туныктышыжо, туныктымаш аланыште нылле ютла тыршыше педагог, Елеева школышто педагог-психологлан тыршыше, психология наука кандидат Геннадий Иванович Волков дене мутланенна.
Студийыште уна.
Шавес тунем шевлакам, школьна школьна нем нам огол, дошли я до ужат этой. Ёща жабку шкедер чен дэн, чон и штат, и серый шамач. Он варьяком дэ торагач, шергал тэш, пасе Оҥгыр йӱд йоҥген пытартыш Шӱм-чонемым вургыжталын Мӧҥгыштем сентябрь кечын Мый шинчам тетрадьым налын Шонымашем возен тушко Да пырля тунемше-влакым Школ як школ чонем ок лушко Пӧртылташ ок лийте жапым Йоча жап гыч кегыртем ден чоҥештат Писер-шамыч Оҥгыр йӱкынде тора гыч шергылтеш Мылам пижалын Кодыч туныктышо-шамыч Тунемше-влак ынде весе Шарнатен чон сусыргалын Школым, школым Мылам йӧсе Ме тунемме йӧраталме Погоналме школ пыжашыш Но латики эртен талын Оҥгыр йӱк йоҥген пытартыш Погын икшыве-влакым Шинчымашым нуно налыт Школ йот школ мый ом ӱшане Мыланем эртен тапагат Йоча жап гыч кегырчен ден чоҥештат Тич сер-шамыч Оҥгыр йӱкынде тора гыч шергылтеш Мылам пижалын Кодыч туныктышо-шамыч Тунемше-влак ынде весе Шарналтем чон сусыргалын Школым, школым мылам йӧсе Йоча жап гыч кегырчен ден Чоҥештат тич сер-шамыч Кынде тора гыч шергылтеш Мылам пижалын Кодыч туныктышо-шамыч Тунемше-влак ынде весе